ძიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ ლევან ბერძენიშვილი, ეს არის რადიო თავისუფლების პოდკასტი ძიგნები. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები და ახლა მოქმედებს მისი ერთი პოპულარული რუბრიკა, რომელსაც ეწოდება ნორვეგიული ციგნის კლუბი. ასე მას იმიტომ ეწოდება, რომ 2002 წელს ნორვეგიაში ციგნის კლუბმა თავი მოუყარა მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მწერალს და დააწერინა წერილებს ყველა დროის 100 საუკეთესო ნაწარმოები ჩამოაწერინა. რიგითობა ჩვენ ახლა არ ვიცით როგორი იყო, ვიცით მარტო პირველ ადგილზე გასული ციგნი, ეს იყო დონ კიხოტი, ხოლო დანარჩენები უბრალოდ მოხდნენ ამ სიაში და ჩვენ არ ვიცით რომელი რომელ ადგილზე იქნებოდა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს ციგნები ნამდვილად წარმოადგენენ მშვენებას მსოფლიო კულტურის და ლიტერატურის და ეს სია არის ყველაზე პოპულარული და ყველაზე საიმედო სია, რაც კი ასეთი სიები შექმნილა. ამ სიის ერთ-ერთი მშვენება გახლავთ ინგლისური ლიტერატურის დიდი შედევრი, რომელსაც ეწოდება ჯეფრი ჩოსერის კენტერბერიული მოთხრობები. საქმე ის არის, რომ სათაურმა არ უნდა შეგვაცდინოს და მოთხრობებმა არ უნდა შეგვიყვანოს, ასე ვთქვათ, შეცდომაში, იმიტომ რომ აქ არის მოთხრობები გადმოცემული პოეტურად, ანუ ეს არის პოემა სინამდვილეში. აქ არის უამრავი პოემა, ამ ერთ პოემაში არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მიკროპოემა, პლუს ორი პროზაული ნაწარმოები. აი ესეთი რთული შემადგენლობის გახლავთ. და საერთოდ ჯეფრი ჩოსერი არის ინგლისური პოეზიის ფუძემდებელი, ისე როგორც იგი არის ინგლისური ლიტერატურის ფუძემდებელი. რატომ არის ჯეფრი ჩოსერი ასეთი დასაფასებელი კაცი? საქმე ის გახლავთ, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ინგლისი მეტყველებს და წერს ორ ენაზე, ფრანგულად და ლათინურად. მთელი მსოფლიო ლათინურად წერს. ლათინური ტრადიცია დარჩება მეცნიერებაში 19 საუკუნის ჩათვლით, როდესაც დისერტაციები იწერება ლათინურად. და რაც შეეხება ფრანგულს, ხო, ფრანგული ძალიან გავრცელებული იყო გარკვეული მიზეზების გამო, ახლა ისტორიულ მიზეზებს მე აღარ შეგახსენებ, მაგრამ იყო ფრანგულად ლაპარაკობდნენ, მიუხედავად იმისა, ინგლისი თქვა საფრანგეთს ეომებოდა მაგ პერიოდში, მაგრამ ფრანგული ენა იყო ტრადიციული ენა არისტოკრატიისა და განათლებული ხალხის. აი ამ პერიოდში ჯეფრი ჩოსერმა ინგლისში ჩაიდინა ის, რაც იტალიაში ჩაიდინა დანტე ალიგიერიმ. სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ ჯეფრი ჩოსერი იცნობდა დანტე ალიგიერისაც, იცნობდა პეტრარკასაც და იცნობდა ბოკაჩოსაც, იმიტომ რომ მის ცხოვრებაში იყო ძალიან საინტერესო წლები, რომელიც მან იტალიაში გაატარა. ჯეფრი ჩოსერი 1345 წელს დაიბადა ლონდონში და 1400 წელს გარდაიცვალა იქვე. ეს არის მთლიანად ეტევა მისი შემოქმედება და ცხოვრება მე-14 საუკუნეში. როგორც გითხარით, ეს არის დიდი და მნიშვნელოვანი ავტორი. მის ბიოგრაფიაში იყო რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. მამამისი იყო მეღვინე და იგი ღვინით ამარაგებდა სამეფო კარს. ამიტომ უკვე 17 წლის ჯეფრი მოხდა სამეფო კარზე და ერთ-ერთი ქალბატონის პაჟი გახდა. ამის შემდეგ მონაწილეობა მიიღო იმ ომში, რომელსაც საფრანგეთის წინააღმდეგ ატარებდა და იქ ჩავარდა ტყვედ. მაგრამ მეფემ არ დაიშურა და მთელ 16 გენიად გამოისყიდა იგი და დაიახლოვა კიდევაც. ამის შემდეგ მის ცხოვრებაში იყო რამდენიმე პერიოდი, ერთ პერიოდს უწოდებენ ფრანგულს, იმიტომ რომ საფრანგეთის გავლენა იყო დიდი და მნიშვნელოვანი. შემდეგ იყო იტალიური პერიოდი, როდესაც იგი რამდენჯერმე იყო იტალიაში ჩასული. მან ისწავლა ტოსკანური ენა, როგორც გითხარით, გაიცნო დიდი იტალიელი მოღვაწეები და ამ ყველაფერმა მასზე დიდი გავლენა მოახდინა. იტალია და ჩოსერი სხვათა შორის მეორეც სახსენებელი არის, იმიტომ რომ ჯეფრი ჩოსერის ერთ-ერთი მთავარი დიდება გახლავთ ის, რომ მეოცე საუკუნეში მას ყურადღება მიაქცია მეოცე საუკუნის ერთ-ერთმა უდიდესმა კინორეჟისორმა პიერ პაოლო პაზოლინიმ, რომელმაც გადაიღო კერტერბერიული მოთხრობები, ისევე როგორც გადაიღო ბოკაჩოს დეკამერონი, ისევე როგორც გადაიღო ქრისტეს ნებანი და იოანეს სახარება. და საერთოდ არც ძველ ანტიკურობას დააკლო ხელი და გადაიღო ოიდიპოს მეფე და მედეა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ რამდენიმე შეხვედრა აქვს იტალიასთან სიცოცხლეში, სიცოცხლის შემდეგ. რაც შეეხება მედეას, შემთხვევით არ გვიხსენებია, საქმე ის არის, რომ ეს ავტორიც ძალიან სერიოზულად არის მედეასთან დაკავშირებული. მას აქვს ეგრეთ წოდებული კარგი ქალების შესახებ ნაწარმოები, ან ღირსშესანიშნავი მნიშვნელოვანი ქალების შესახებ, სადაც ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნავი ფიგურა გახლავთ მედეა. მე ახლახან გამოვეცი წიგნი, რომელშიც არის ფრანგული, ბერძნული და ლათინური წყაროებიდან აღებული მედეა და ამ წიგში აუცილებლად იქნებოდა ჯეფრი ჩოსერის იმ ნაწარმოებიდან ფრაგმენტი, სადაც მედეაზე წერს იგი, იმდენად მნიშვნელოვანია, მე რომ ჩემი თავისთვის უფლება მიმეცა და საშუალო ინგლისურიდან რამე მეთარგმნა, მაგრამ მე ჩემ თავს ასეთი უფლება ვერ მივეცი. თორე იმსახურებს ნამდვილად, ისეთი მაღალი დონის ნაწარმოები არის და სხვა ჩვენს ისე სიმპათიურად არის ჩვენი მედია წარმოდგენილი, ყველაზე უფრო სიმპათიურად ყველასაგან ადრე პერიოდებში. თანამედროვეობაში ვიცით, რომ არიან მედიას გულშემატკივრები და ისეთებიც, რომელთაც კიდევ უფრო სიმპათიურად ყავთ იგი გამყვანი. ჯეფრი ჩოსერი რამდენიმე ნაწარმოებით არის ცნობილი. ერთი მე მოგახსენეთ, არის კიდევ ის, რომ იგი თარგმნიდა ბარდს, მაგრამ ეს თარგმანი ჩვენამდე არ შემორჩა და ეს თარგმანი, რომელიც მას მიეწერება, ის მისი არ არის. გარდა ამისა, იგი ცნობილია კიდევ რამდენიმე ნაწარმოებით, მაგრამ სოფლიო სახელი და დიდება და ნორვეგიული წიგნის კლუბში ადგილი მას მოუპოვა ამ ნაწარმოებმა, რომელსაც ქვია კენტერბერიული მოთხრობები. კენტერბერიული მოთხრობები არის ეგრეთ წოდებული ჩარჩოიანი ნაწარმოები. ჩვენ ვიცით რა არის ჩარჩოიანი ნაწარმოები. ესა ესეთი ნაწარმოები, რომელშიც მაგალითად 1001 ღამე, რომლის ჩარჩო გახლავთ ის, რომ მეფეს უნდოდა მოეკლა ქალი, მაგრამ ქალი ისე ზღაპრებს უყვება, რომ მეფე მას ვერადა ვერ კლავს და ბოლოს, როცა უკვე ამოიწურა ზღაპრები, მეფე უკვე ქალზე შეყვარებული აღმოჩნდა და ამან ის გადაარჩინა. შახრაზადეს ისტორია ჩვენ ვიცით. გარდა ამისა, ასეთი ნაწარმოები, ჩარჩოიანი ნაწარმოები გახლავთ, ნუ თქვათ ქართულ ლიტერატურაში ესა ასურამის ციხე, როცა ახალგაზრდები იკრიბებიან და თითო-თითო კაც იყვება ამბავს, და ასევე მაგალითად დეკამერონი, სადაც ასევე ჩარჩო გახლავთ და შიგნით არის ჩასმული ამბები. ამ თვალსაზრისით ყველაზე დახვეწილი არის კენტერბერიული მოთხრობები, იმიტომ ჩარჩო თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. ძალიან ბევრი ვინმე მონაწილეობს ამ ჩარჩოში, ამიტომ თითოეულს ეძლევა წინადადება, რომ ორ-ორ ამბავს უნდა მოყვეს, ორი სულ ოთხს, ესე იგი ორჯერ ორ-ორს უნდა მოყვეს, ორი როცა მივდივართ კენტერბერიისკენ და ორი როცა მოვდივართ კენტერბერიდან, კენტერბერიში რატო უნდა წავიდეს კაცი? ახლა ყველა მიცის, ვისაც ინგლისი და დიდი ბრიტანეთი გაუგონია და მითუმეტეს ვინც იცის ინგლისური ანგლიკანობის ამბავი, ჩვენ ვიცით, და ვისაც საერთოდ ლიტერატურა უყვარს ძალიან, თუნდაც ფრანგული ლიტერატურა საკმარისია ამისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს დიდი წმინდანი, რომელიც კენტერბერისთან არის დაკავშირებული და მისი ძვლების მოსანახულებლად მოდის ხოლმე ხალხი. და ამ შემთხვევაშიც ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, თითო საბაბი და ბევრი ვინმე ყვება ამბავს. ამბის მომყოლებს შორის არის ძალიან სერიოზული დიფერენციაცია. თვითონ ავტორი გვეტყვის, რომ 29 კაცი მოყვება ამბავსო და მე ჩამონათვალს, თუ კარგად დავითვლით, 30 აღმოჩნდება. ამ შემთხვევაში უამრავი მოთხრობა მოსაყოლი, რომ გავიგოთ რა კენტერბერიული მოთხრობები. მე ამ გზით არ წავედი, იმიტომ რომ ახლა პატარა გადაცემაში ბევრი მოთხრობის მოყოლა დიდი აზრი მე მგონი არ აქვს, მაგრამ საკმარისია ერთს მაინც მოუყვეთ, რომ დავინახოთ რა ოსტატობასთან გვაქვს საქმე. და კარგია, რომ მე ვარ აქ მთხრობელი, ახლა ეს ტრაბახიტკი არ ვამბობ, არა, უბრალოდ ვამბობ, იმიტომ არის კარგი, რომ მე ვარ კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი, ანუ ბერძნული და ლათინური სამყაროს სპეციალისტი და მოთხრობა არის ისეთი, რომელსაც ჩემი სპეციალობა სჭირდება ძალიან. ნებისმიერ ანგლისზე უკეთესად მოგიყვებით მაგ მოთხრობას, დარწმუნებული ვარ, იმდენად რამდენადაც ანტიკურობაა აღებული საფუძვლად. ჩვენ რა ვიცით ჩოსერზე? ჩვენ ვიცით, რომ ამ წინვალეთ იცოდა ლათინური და ის ლაპარაკობდა ლათინური, წერდა ლათინურად და იგი დამსახურება მისი არის, რომ ლათინურად არ დაწერა ეს პოემა. თორე ლათინისტი რომ იყო, მაგრამ ვიცით, მაგრამ ბერძნულზე არ გვაქვს ცნობები და საერთოდ მაგ პერიოდში, შუა საუკუნეებში და მე აღორძინებს ამ რენესანსის ეპოქაში ბერძნული ნაკლებად იცოდნენ ხოლმე. ბერძნული არ შექსპირმა იცოდა, როგორც ჩანს, და ახლა არავის არ უნდა გაუკვირდეს, რომ დიდი გერმანელი ფილოსოფოსი ისე მსჯელობდა მაგალითად ანტიგონეზე, გიორგ ფრიდრიხ ჰეგელი, რომ ბერძნული არ იცოდა, რამაც გამოიწვია მისი ბავშვური შეცდომები. ამ შემთხვევაში მე მაქვს ეჭვი, რომ რაღაცნაირი წვდომა ბერძნული სამყაროს მიმართ მას ჰქონდა, ან ძალიან კარგი ლათინური ტექსტები იცოდა, რომელიც ჩვენ აღარ ვიცით ახლა. საქმე ის არის, რომ მონათხრობში ერთ-ერთი არის რაინდის მონათხრობი. რაინდის მონათხრობი არის სიყვარულზე და ამჯერად ძალიან ძვირფასი, როგორც გითხარით, ანტიკურობაა აღებული. ანტიკურობიდან აღებული არის ჩვენი ერთი მოყვარე, ჩვენი ანუ ქართველების მოყვარე, სერიოზული რაინდი და მნიშვნელოვანი ფიგურა ანტიკური მითოლოგიისა, თესევსი, ეგევსის ძე. ნუ ჩვენ მასთან ბევრი შეხვედრა გვაქვს. უპირველეს ყოვლისა იგი ძლივს გადაურჩა ჩვენს თანამემამულეს, თავის დედინაცვალს, მედეას, რომელმაც მისი მოკლაგან იზრახა და მიაწოდა კიდევაც მეუღლეს ეგევს თასი სავსე მოწამლული ღვინით და მეფე მიაწვდიდა მოგზაურ თესევს ამ სასმელს და მოკლავდა მას ფაქტობრივად თავის და უნებურად, მოულოდნელად რო არ დაენახა რა ფარი და რა ხმალი ჰქონდა ამ ახალგაზრდა კაცს და გაახსენდა, რომ მან თვითონ დატოვა ეს ფარი და ხმალი იმ ოჯახში, სადაც მასპინძლის ქალიშვილთან სექსუალური ურთიერთობა ჰქონდა, ეს წესად ჰქონდა, სადაც სექსი მოუვიდოდა, იქვე დატოვებდა ხოლმე იმ ლოგიკით, რომ ბავშვი გაიზრდება, თუ დაკაჩდება და მოვა და ამით ვიცნობს. ანაგნორისმოსის, ანუ ამოცნობისთვის ეს არის მშვენიერი რამ ფარი და ახვილი. ყველა ოიდიპოსივით მოქმედებით არ ამოიცნობა, უმეტესობა ამოცნობა ხდება ბეჭდებით, ფარებით, მახვილებით, ტანზე დატანილი ნიშნებით. მე მაგალითად ორივე ყურზე პატარა წერტილები მაქვს, რამე რო იყოს ამოსაცნობი თუ გავხდი, ესეც საკმარისია და ასე შემდეგ. მოკლედ, ერთი შეხება მედეასთან ჰქონდა ძლივს გადაურჩა, მაგრამ კიდევ აქვს ჩვენთან ქართველებთან შეხება, ეს არის კაცი, რომელმაც მოკლა მინოტავრი, მინოტავროსი, ხოლო მინოტავროსი გახლავთ პოსეიდონისა და პასიფაეს ძე. პასიფაე კი გახლავთ მოგეხსენებათ აიეტესის და კირკეს და კოლხი ქალბატონი, მედეას მამიდა და რა თქმა უნდა ქართველი ქალი. ასე რომ მინოტავროსი ნახევრად დედით ქართველი მინოტავროსი შეიწირა, ეს არ არის ერთადერთი კავშირი და მეორე კიდევ არის ერთი კავშირი, მან იგი შეუყვარდა და გადაარჩინა იგი პასიფაეს ქალიშვილმა არიადნემ, ხოლო შემდგომში კიდევ მას მეუღლე ტყავდა მეორე ქალიშვილი ფედრა, რომელიც ასევე დედით ქართველი გახლავდა, ასე შემდეგ. მოკლედ, დიდი კავშირები გვაქვს თესევსთან, ამიტომ იგი აღმოჩნდება წიგში, რომელსაც ჰქვია ჩვენები ანტიკურ სამყაროში, როგორც ჩვენი ერთ-ერთი სიძე და ასე შემდეგ. აი ამ თესევსმა რომელიც გამოჩნდა ნაწარმოებში, ერთხელ ნიომა და ისევ ჩვენი მხარეები მიმოიხილა, შავ ზღვაში შემოვიდა როგორც ჩანს და ამორძალები დაამარცხა ამაზონები და ერთ-ერთი ამორძალი სოლად მოიყვანა. ჰიპოლიტო რომლისგანაც მომავალში გაუჩნდა ვაჟი ჰიპოლიტოსი და მერე ფედრას ასე ვთქვათ სიუჟეტი გათამაშდება. ამ შემთხვევაში მან წამოიყვანა ეს ქალი, ძოლად მოიყვანა და მას ახლდა და. და აი ეს და იყო გაუთხოვარი და ულამაზესი ახალგაზრდა ქალი. ასე იწყება ეს მოთხრობა, რა ინდიკება, რომ იყო კაცი, იომა, ჩამოიყვანა ორი ქალი, მათ შორის ერთი მეუღლეა მისი, მომავალი ჰიპოლიტოსის დედა, და მეორე გაუთხოვარი არის და მის ასე ვთქვათ სიმდიდრეს წარმოადგენს ამ ოჯახის, იმიტომ რომ ეს ქალი ძალიან ევროპული სახელი, ცოტა მოულოდნელი სახელი კი არის ამ ორძალისთვის და ამაზონისთვის, ესა ემილია. ემილია რომაული სახელი გახლავთ, არა მორძალული. ემილია არის ულამაზესი ახალგაზრდა ქალი. ამასობაში თესევს შეხვდნენ ქალები, ძალიან ასე ვთქვათ გამწარებულები, მგლოვიარენი, ვინ არიან ესენი? ესენი ყოფილან თებეელი ქალები. Ну, кажется, вот карга даукვიდა თა თებეელებიც არ გამოდიან, ესენი არიან თებეზე თავდამსხმელი შემადგენლობის ქვრივები. გავიხსენოთ რა იგულისხმება. იგულისხმება დაღრმათ იცნობს ჩოსერი ბერძნულ მითოლოგიას შეხედეთ. იგულისხმება ეგრეთ წოდებული შვით და ლაშქრობა თებეზე. ისტორია ასეთია. ოიდიპოსის ვაჟებმა мама დაანაწყენეს. ოიდიპოსმა დაწყევლა თავისი ვაჟები, მას უყვარდა გოგონები, არ უყვარდა ბიჭები, იმიტომ რომ ვაჟებმა დაუშვეს მისი გაძევება. თვითონ გაიძევა თავი, მაგრამ ვაჟებმა დაუშვეს. ეს არეპატია მათ და მან დაწყევლა შვილები ოიდიპოსის წყევლა. ეგრეთ წოდებული ედიფალ ქერს, ეს წყევლა. გახლავთ ასეთი, თქვენ შუბებით გაიყოფთ ძალაუფლებას. ოიდიპოსის ვაჟებმა მოილაპარაკეს: მოდი ორივე ვიყოთ მეფე. ერთი წელი ვიქნები მე, მეორე წელი იქნები შენ, მე ვიქნები, შენ იქნები. მე დაგითმობ, ერთხელ იუგოსლავიაში ბროს ტიტო რომ მოკვდა, იმდენად ვერ წარმოიდგინეს, რომ ვინმე შეიძლება შეცვალოს ბროს ტიტო, ამხელა ბროს ტიტო, სტალინივით კაცი. ამიტომ მოიფიქრეს, რომ თითოეული რესპუბლიკა, რომელიც შეადგენდა იუგოსლავიის ფედერაციას, წარმოადგენდა თითო წლით თავის უფროს მთელი იუგოსლავიის უფროსად. და მართლაც ჯერ ხორვატია, მერე სერბეთმა წარმოადგინეს და ჩვენურად მიიყვანეს ეს საქმე იუგოსლავიის დაშლამდე. აქაც ძმებმა მოილაპარაკეს და ვინაიდან პოლინიკესი უფროსი იყო, პირველი მეფე იყო პოლინიკესი, შემდეგი მეფე იყო ეტეოკლესი, პოლინიკესმა იმეფა და დაუთმო ძმას, ეტეოკლესმა იმეფა და აღარ დაუთმო ძმას. მაშინ და გააძევა პოლინიკესი, პოლინიკესი წავიდა, თელ საბერძნეთში იპოვა ხალხი, ექვსი თანამებრძოლი და შვიდნი მისი ჩათვლით დაესხნენ თავს შვიდ კარიბჭიან თებეს. ეს საშინელი ღალატია, იმიტომ რომ უცხოელები მოიყვანა საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ. აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ბალტინთან ერთად, რომ იბრძოდა ერთი ქართული ჯარი მეორე ქართული ჯარის წინააღმდეგ, უცხოელების დახმარებით მოპოვებული გამარჯვება ჩვენთანაც არსებობს ისტორიაში. ვინაიდან ყველაფერი ამის შემდეგ ორივე ძმა, პოლინიკესი და ეტეოკლესი დაიღუპა, თებეს მეფემ, როგორც ჩვენ ეს ვიცით ანტიგონედან, გამოსცა ბრძანება, რომ პოლინიკესი, როგორც მტერი, მომხდური არ დაიკრძალოს საერთოდ შეჭამონ ძაღლებმა და ფრინველებმა, ხოლო ეტეოკლესი, როგორც დამსახურებული მეფე, დაიკრძალოს სრული პატივით. აი ეს მითი აქვს გადააზრებული ჩოსერს, როდესაც ქალები იტყვიან, ქვრივები იტყვიან, რომ ჩვენ იმ 7 ადამიანის, რომელსაც თავდასხმელის ქრივები გამწარებული ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი დავმარცხდით მაგდოლაში და გამოსცა ცხედარს არ გვაძლევს მეფე კრეონი და გამოსცა ბრძანება, რომ არც ერთი მათგანი არ დაიკრძალება. ისე იგი, თუ კი სოფოკლესთან არ დაიკრძალა ერთი პოლინიკესი, ხოლო დანარჩენი ცხედრები წაიღეს პატრონებმა, აქ არ დაიკრძალა მთელი არმია. და წარმოიდგინე, ყრია ეს ხალხი თებეში და უპატივცემულოდ არის. ძალიან სერიოზულად გაამძაფრა ჯოსერმა სიტუაცია და ჩართო აქ სულ სხვა ხალხი, ვინც ამაში არასდროს არ მონაწილეობდა, კერძოდ თესევსი. თესევსმა ჩათვალა, რომ ასე არ შეიძლება, მიცვალებულების უპატივცემლობა არ შეიძლება, სხვათაშორის სწორედ ათენში არსებობდა კანონი, იმ ათენში, საიდანაც სოფოკლე იყო, და ის მაყურებელი რო ყავდა მას თეატრში, იმ ხალხმა იცოდა მშვენივრად ეს წესი და კანონი, რომ მიცვალებული სხვისიც რომ იყოს, საერთოდ მარტო რომ იყოს, მიტოვებულიც რომ იყოს, თუ დაინახე, უნდა დაგძალო. ესა კანონი, დაწერილი კანონი. ხოლო იქ ტრაგედიაში ანტიგონეში ეს იყო დაუწერელი კანონი და მოგეხსენებათ, ანტიგონემ ეს გააკეთა, ძმა დაკრძალა, რის გამო თვითონ დაისაჯა სიკვდილით. აქ კი თესევსი დაესხა თავს თებეს, დაანადგურა კრეონი, დაამარცხა და მიცვალებულების მთელი თები დაყარა, რომელიც უყველა დაიგზავნა. ასევე დაკმაყოფილდა იმ ქალების პრეტენზიას. ხოლო ამ კუდრებში ორი უვნებელი ახალგაზრდა კაცი აღმოაჩინეს, რომლებიც გადარჩენილან და ესენი ტყვეთ წაიყვანეს, გამოსასყიდი შესთავაზეს, მაგრამ არ გაატარა. ესენი აღმოჩნდნენ ძმები. ძმები. ერთი სახელი არის პოლემონი, მეორე სახელი არის არისა და ამ ორ ძმას შორის მოხდება დანარჩენი ამბავი, რაც იქნება მოხდება ამ ნაწანოში. პალამონი და არსიტა ძმები აღმოჩნდებიან ტყვეებად და ჩაისმენ ციხეში, ჩასვამს ორივეს და ორივეს ის. და არანაირი შანსი არ აქვთ. ორივეს ის ძმებს ერთმანეთი უყვართ, ერთმანეთს ეხმარებიან ამ განსაცდელში, სანამ საშინელება არ მოხდება. ისევ იტალია მახსენდება ჩემი ცხოვრების მთავარი კინოფილმი, ჩემი უსაყვარლესი რეჟისორი, უსაყვარლესი მსახიობები, უსაყვარლესი მწერალი, რომელიც ფაქტობრივად ციტირებულია. მოკლედ ეს არის ძმები არა კარამაზოვები, რომელიც ციტირებულია აშკარად, არამედ როკო და მისი ძმები. ასეთი ფილმი გადაიღო ლუკინო ვისკონტიმ. გენიალური ფილმი, გენიალური მუსიკა, გენიალური მსახიობები, შესანიშნავი ფილმი. ერთ სიტყვით, იმ ფილმში რა იყო? იმ ფილმში იყო ის, რაც აქ მოხდება. ძმებს უყვართ ერთი კალი. ძმები კარამაზოვების შემთხვევით არ ვახსენე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, კიდე უფრო რთულადაა საქმე. ერთი ძმის საცოლე უყვარს მეორე ძმას და ის ქალი ამბობს, ხან ერთი უყვარს და ხან მეორე და ერთსაც დაღუპავს და მეორესაც საცმართალი მართალია. ეკატერინე ივანოვნას გულისხმობ და გულისხმობ ძმებ კარამაზოვებს, უფროს და საშუალო ძმას, დიმიტრი და ივან კარამაზოვებს. ამ შემთხვევაში ამათ შეუყვარდათ ერთი ქალი და საიდან მოვიდა ეს ერთი ქალი? ეს ერთი ქალი ჩვენ უკვე ვიცით საიდანაც მოვიდა, ეს ამორძალებიდან არის მოსული, ქვია მას ემილია და იგი უბრალოდ ბახში სეირნობს ხოლმე. ხოლო ციხის საკნის ასე ვთქვათ სარკმელი უყურებს ამ ბახს. პირველმა ტალამონმა დაინახა ქალი და შეუყვარდა. Ну, ეს ჯოსერია, აღორძინების ხანა, ერთი ნახვის შეყვარება არის ერთადერთი ვარიანტი სიყვარულის. ჩემი აზრით სხვანაირი არც არსებობს, მაგრამ ახლა ძალიან შორს არ წავალ მაგ. თი ამბავია, რომ პირველმა ტალამონმა შეიყვარა. მაგრამ ამის მერე მეორე ძმამ არსიტამას მოკრა თვალი და იმასაც შეუყვარდა და ძმებმა დახოცეს ერთმანეთი რომ არა ჩემია, არა ჩემია, ერთერთი ვერ ერთერთი ვერ გამოვაციხიდან, ერთერთის ვერ იქნება, მაგრამ სიყვარულს ვერ იყოფენ. აქ ახალი განვითარება მოხდება კიდევ ერთი ღრმა ცოდნა მითოსისა. მოგეხსენებათ, არის ასეთი მირი პირითოსი. პირითოსი და თესევსი ძალიან ახლობლები არიან, იმიტომ რომ ისინი ერთად არიან ნამყოფი ჰადესში. სულ სხვა ამბის გამო, მაგრამ აქ ხო ძველი მეგობარია და მოენატრა თავისი მეგობარი, ჩამოდის და აღმოჩნდა, რომ არსიტას მეგობარიც ყოფილა და ითხოვა არსიტას თავი და არსიტა გაათავისუფლა თესევსმა. არსიტა გათავისუფლდა, მაგრამ მარტო ერთი პირობით. პირობა ასეთია: ეს კაცი შეიძლება გათავისუფდეს, თუ იგი არასოდეს არ გამოჩნდება ქალაქ ათენში. თუ კი იგი გაჩერდება სადმე სადაც უნდა, მაგრამ ათენში არ გამოჩნდება, ათენში თუ გამოჩნდება მოკლავენ, იმიტომ რომ მისი პატიმრობა არ დამთავრებულა, ეს უბრალოდ წყალობით არის გაშვებული. ის წავიდა კიდევაც და ახლა ორი ძმის ფიქრებია გადმოცემული, არ დაგავიწყდეთ, ეს პოეზიაა. ეს მოთხრობა კი არის, მაგრამ ეს მოთხრობა არის მაღალი პოეზიით დაწერილი, რითმიანია, ინგლისური ლექსი რითმიანი და სილაბურ ტონური ჩამოაყალიბა ჩოსერმა, იმიტომ რომ მანამდე ეს ლექსი სილაბური იყო, იმიტომ რომ ფრანგების გავლენას განიცდიდა, ფრანგებს სილაბური ლექსი აქვთ, ტონური არა. სილაბური ტონური დაახლოებით ისეთია, როგორც ჩვენი ქართული, ან ჩვენი მეზობლების რუსული. ძალიან საინტერესო პოეტური სახეებია აქა და ერთი ძმა ფიქრობს, რა ბედნიერია პალამონი. შეუძლია ყოველდღე დაინახოს ბაღში კალი. პალამონი ფიქრობს, რა ბედნიერია არსიტა, ის თავისუფალია და რასაც უნდა იმას იზამს. მათ შორის მას შეუძლია ჯარი შეკრიფოს და დაესხას თავს ამჟამად ათენს, დაამარცხოს და ეს ქალიც წაიყვანოს და ყველაფერი. ძმას გაათავისუფლოს. მაგრამ ასე არ მოხდება. მოხდება სხვანაირად. ერთხელ მაისის დღეს, და მაისი ფიგურირებს, იმიტომ რომ სიყვარულიც მაისში დაიწყო. სხვათა შორის პოეტებს თავისი ტრადიცია აქვთ. ჩოსერისთვის სიყვარული მაისში იწყება. ხოლო კიდე უფრო დიდი ინგლისელი პოეტისთვის, რომელიც ამერიკელია წარმოშობით, მაგრამ მერე ინგლისში იცხოვრა, თუმცა კი ნობელის პრემია როგორც ამერიკელმა მიიღო, ელიოტისთვის სიყვარული იწყება აპრილში. უმკაცრესი თვეა აპრილი, აღმოაცენებს იასამანს. უმკაცრესია, იმიტომ აღმოაცენებს იმედებს და მერე ესე იგი საშინლად მოეპყრობა მას. გალაქტიონიც აპრილში იწყებს ხოლმე სიყვარულს, ამისთვის საკმარისია თოვლს გადახედოს, უნდა ის სიყვარული, რომელიც დაიწყება აპრილში, მერე მოკვდება, მერე ცოტა ხანი მტარი იქნება და მერე ისევ გაცოცხდება და ასე იქნება მარადიულად. ამ შემთხვევაში მაისში იბადება სიყვარული და მაისში იბადება ახალი ინტრიგა. კერძოდ, გაათავისუფლებს ბედისწერა პალამონს. მეგობრები დაეხმარებიან, გზას გაუხსნია, გავარდება. მაგრამ ის არსად წასვლას არ აპირებს. ის იმ ბაღშია დამალული, რომელშიც საჭიროა, და ამასობაში ჩამოდის მისი ძმა, ძმები ერთმანეთ შეხვდებიან და რა თქმა უნდა იმ წუთას ომს იზამენ, მაგრამ ამ ომს წააწყდება თესევსი და აკრძალავს და ბრძანებს, რომ ასასი კაცით გამოცხადდნენ და ისე იომონ. და აქ მე დავამთავრებ თხრობას, იმიტომ რომ ამის შემდეგ იქნება ის, ვისი მოყოლაც არ ღირს, იმიტომ რომ თუ ვინმე არაპირებს კენტერბერიული მოთხრობების წაკითხვას, სხვა შორის გვაქვს ჩვენიერი ქართული თარგმანი, საკმაოდ ძველი მართალია, შეიძლება ახალიც გაკეთდეს, მაგრამ ვინც წაკითხვას აპირებს, აქ ყველაზე მთავარი ინტრიგა წინა აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად არ დამთავრდება, ბუნებრივია ყველასთვის, იმიტომ რომ ერთი ქალი ორ კაცს ვერ გაყვება ცოლად, თუნდაც ძმები იყვნენ, მაგრამ რაღაც მოხდება. ეს არის ჯეფრი ჩოსერი, უდიდესი ავტორი. მარტო ეს ერთი მოთხრობა ეყოფოდა უკვდავებისთვის, მაგრამ კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო რამ გახლავთ. ჩემი რჩევა არის ეს წავიკითხოთ და პაზონინის ფილმიც ნახოთ და აი მთელი ორი საჩუქრით და გასაჩუქრებთ გადაცემიდან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან პერჯანიშვილთან ერთად.